України Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А тепер до новин. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення після 4-місячного піратського полону 2 українських моряків, членів екіпажу судна «Ганса Штавангер». Як повідомляє МЗС, вчора в другій половині дня на судно повітряним шляхом доставили обумовлену з піратами суму викупу, після чого вони залишили корабель. Екіпаж судна, в тому числі українці В'ячеслав Гніденко та Євген Шаповалов, перебуває на борту корабля. Фізичний і моральний стан людей оцінюють як задовільний. На даний час судно прямує до найближчого кенійського порту. Вчинення будь-яких незаконних дій щодо колишнього керівника управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача, який перебуває в камері під посиленою охороною, є неможливим, заявляють у Генпрокуратурі. У відомстві спростували інформацію, поширену сьогодні в ЗМІ, про нібито виявлену мотузку в камері, де утримують Пукача. Зі свого боку, в СБУ зазначили, що бійці Альфи цілодобово охороняють Пукача, забезпечуючи його права як людини, яка перебуває під вартою в місті тимчасового утримання. Фінансування заходів щодо підготовки міжнародного чемпіонату Євро-2012 врегульовано, заявив в Радіо Свобода міністр сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко.
Я переконаний, кошти будуть. На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно якого передбачається і затверджується механізм фінансування і виділення коштів на інфраструктурні проекти Євро-2012 за умови, що ми передбачали, що президент накладе вето на даний закон, який передбачає фінансування з прибутку Національного банку.
Який саме альтернативний механізм фінансування передбачив уряд, Павленко не уточнив, зауваживши, що це компетенція міністра фінансів. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила переконання, що Верховна Рада подолає вето, яке президент Ющенко наклав на закон про перерахування Національним банком майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку до проведення Євро-2012. Виникає підозра, що зрив чемпіонату для Віктора Ющенка став основною і дуже нечесною технологією в боротьбі зі мною як з опонентом на майбутніх президентських виборах, заявила Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Іром за обідом, даним в його честь, повідомляють північнокорейські державні ЗМІ. За даними Білого Дому, Клінтон перебуває в Пхеньяні з приватним візитом, мета якого – переговори зі звільнення 2 американських журналісток. У Вашингтоні також спростували повідомлення про те, що Клінтон передав Кім Чен Іру повідомлення від американського президента Барака Обами. Провідний палестинський рух «Фатх» проводить перший за 20 років з'їзд. На триденній конференції в Вифлеємі на західному березі Йордана буде ухвалена нова програма, в якій, за інформацією, що надходить, збережуть пункт про збройну боротьбу проти Ізраїлю у випадку провалу мирних переговорів. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на з'їзді.
Обравши мирний шлях, ми, палестинський народ, зберегли за собою наше природне право на справедливий опір, який гарантував наші права в міжнародному масштабі. Наша відданість мирові не означає, що ми не зможемо дати відсіч постійним нападам з боку Ізраїлю, які є порушенням мирного процесу.
Заявив глава палестинської автономії Махмуд Аббас. Тим часом представник Ізраїлю закликав керівництво палестинської автономії відновити переговори. Ізраїль прагне історичного перемир'я з нашими палестинськими сусідами. Ми хочемо миру, і кращий шлях досягти цього – сісти за стіл переговорів, причому зробити це слід негайно, заявив Марк Регев, представник уряду Ізраїлю. Тегеран підтвердив арешт 3 громадян Сполучених Штатів поблизу кордону з Іраком. Державні ЗМІ повідомили, що американців затримали за нелегальний в'їзд на територію країни. Щоб встановити особи затриманих, їх допитала поліція. 2 чоловіків та жінку затримали в п'ятницю, коли вони, ймовірно, під час прогулянки в Ірському районі ненавмисно перетнули іранський кордон з боку Іраку. Західні ЗМІ повідомляли, що один із 3 американців є незалежним журналістом та фотографом. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран гарантувати безпечне повернення затриманих. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Вступна кампанія 2009. Хто виграв, а хто програв? Поставити це запитання ми сьогодні разом із слухачами та відвідувачами сайту radiosvoboda.org маємо можливість безпосередньо заступнику міністра освіти і науки Тарасу Фінікову. Вітаємо вас.
Вітаю.
Ну що ж, якщо ви маєте і хочете поставити запитання прямо в ефір, то набирайте 490-2905, код Києва 8044. А якщо ви хочете ще написати на сайт, то час є. Ваше запитання до нас принесуть у студію. Тарасе Володимировичу, рік тому, 5 серпня, міністр Іван Вакарчук, підбиваючи підсумки вступної кампанії 2008, сказав, вона була успішною. Ви можете зараз на себе взяти таку сміливість?
Я сподіваюся, що через кілька днів ми зможемо це сказати, бо сьогодні, як відомо, ще не 5 вересня, ні вересня, ні серпня.
Тобто ми на один день трошки раніше намагаємося дізнатися те, що сховано, але ж основні цифри ви знаєте?
Я можу сказати про кілька речей, які, напевно, буде важливо знати слухачам, і, знаючи ці речі, оцінювати успіх кампанії. Почну з того, що взагалом, я думаю, що ця кампанія буде успішною. Чому вона буде успішною? Вона буде успішною хоча б з того, що вона була як ніколи прозора. Уявіть собі, зазвичай, абітурієнт, його батьки, ті, хто цікавився, могли знати про перебіг подій, лише шукаючи якісь або внутрішні джерела всередині вищого навчального закладу, або користуючись, так би мовити, тою скупою інформацією, який заклад видавав, так би мовити, назовні.
А зараз до цих каналів ще додалися.
А зараз з'явилась система конкурс. Я би сказав, що це взагалі річ, яка не мала прецедентів в нашій історії. Уявіть собі, більше 30 мільйонів людей з усього світу через цю систему цікавились тим, як відбувається конкретний перебіг подій в кожному конкретному закладі стосовно того чи іншого абітурієнта на дуже конкретній специфічній спеціальності. Фактично, це дало можливість зробити систему прозорою. Да, були певні складнощі функціонування цієї системи. Але я хочу сказати, ця система в пік своєї діяльності забезпечувала до 1,5 мільйона звернень впродовж доби. Я думаю, що технічно це не було таким легким вперше. Але це все працює, і це дасть можливість всім побачити не тільки, як це відбувається, але й побачити динаміку, зміни своєї позиції в цих списках, виявити, чому ця позиція змінюється, хто, так би мовити, потрапляє з кращими, ніж ти, результатами, як твій статус змінюється. Оце перше. Це безпрецедентна прозорість цієї кампанії. Друге. Я думаю, що ніколи ще ми не можемо похвалитися, у нас була така широка можливість вибору.
Що навіть дехто каже, потонув просто у цьому. Що, маємо рекордсменів?
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи. Ну, як можна вважати, скажімо, всерйоз сприймати факти, коли, скажімо, одна людина поступає більше, ніж в 65 навчальних закладів?
Або що, ми маємо такий прецедент?
Да, ми
65 навчальних
закладів. Подані документи цією людиною.
Мабуть, допомагали на кількох машинах чи кількома групами розвозити документи?
По підрахунку це показує, що ця людина мала здавати в день не менше, ніж в 3-4 заклади окремий комплект документів кожного дня, причому рахуючи суботи.
Це вже факт гідний рекордів Гіннесу.
Ну, є і більш, так би мовити, прості, но тим не менше цікаві факти. Скажімо, людина, яка подала документи на всі 64 спеціальності, які є в одному з технічних університетів України.
Ну, тут раціональніше.
Да, по крайній мірі, це концентрує всі твої зусилля в рамках одного закладу. Але я хочу сказати, що є люди, які зробили це в різних містах, в різних закладах, і навіть сам факт постійного відслідковування зміни свого, так би мовити, положення є не простою технічно і часово річчю.
Самі по собі ці факти вже демонструють престижність вищої освіти. Скільки всього людей захотіли цього року стати студентами вищих навчальних закладів?
Ну, я думаю, що ми оцінимо це доволі скоро, приблизно около біля 400 тисяч. Чому я кажу, що ми доволі скоро це оцінимо?
Буде точно вже.
Бо одна і та ж людина подала, ну, можна сказати так, що є вже така статистика, що в середньому кожен абітурієнт претендував на вступ приблизно в 3-4 заклади. Кожен. А біля половини абітурієнтів подали свої документи більше, ніж в 10 закладів.
Скільки завтра має бути вже завершення фактичне вступної кампанії за основними її параметрами, то завтра ми будемо знати найточніші цифри, але сьогодні вже є люди, які знають, що вони вступили.
Да.
От, це по окремих вузах? Хто раніше розпочав, хто раніше завершив?
Справа в тому, що є вузи, які мають статус самоврядних, автономних, і ці вузи трохи раніше закінчили свою вступну кампанію, відповідно, трохи раніше оголосили результати діяльності своїх приймальних комісій. Більшість закладів, я думаю, зробить це сьогодні і завтра. Але ті, хто з одного боку є здатним продемонструвати дуже високі результати свого тестування на вході, і ті, хто є людьми соціально захищеними, так званими пільговиками, ці люди значною мірою вже можуть бути впевненими в своєму вступі.
Ми маємо телефонний дзвінок.
Прошу.
Алло, ми вас слухаємо.
Алло.
Добрий день.
Алло, добрий день.
Так. Добрий день.
Ви в ефірі, говоріть.
Я до вас телефоную з Фастова. Я медалістка, золота медалістка, випускниця цього року, і я вже маю певне досягнення, я вже студентка Київського національного університету.
Ми вас гаряче вітаємо.
А який факультет?
Факультет соціології.
Ну і як все проходило?
Хочеться, звісно, розповісти. Медаль, звісно, дає свої пріоритети, але, як відомо, цього року саме тести відігравали найбільшу роль. І я, в принципі, вважаю, що саме завдяки тестам я змогла вступити до досить престижного вузу в нашій країні.
Ви ще в якісь вузи подавали документи?
Подавала ще теж деякі вузи, зокрема в Києво-Могилянську академію. Я там теж прийшла на факультет соціології. Але так як у Шевченка результати були раніше, то оригінали я вже туди здала. І зараз я вже студентка КНУ імені Тараса Григоровича Шевченка.
Тобто ви вважаєте, що саме тестування вам дозволило вступити до вишів? Чи були якісь інші моменти?
Я думаю, що так. Зокрема, хоч і, в принципі, була така атмосфера і конкуренції, і, зокрема, цього року окрема розмова – це пільговики, і навіть абітурієнти з високими балами боялися, що не вступлять до нормальних вузів, але сподівання виправдалися, і з високими балами абітурієнти мали цілком хорошу можливість вступити до вузу на державне замовлення. І я вважаю, що саме завдяки тестам і новій системі оцінювання це дає можливість абітурієнтам вступати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість – заступник міністра освіти і науки Тарас Фініков. Вже маємо і хороший посил, і запитання. Пільговики.
Да, тепер наступна річ. Пільговики. Ну, для початку я скажу, хто ці люди, бо цей термін якось часто заслоняє їх реальний портрет. Це люди, які отримали право на пільгу за законом України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Тобто ті, хто брав в якихось бойових діях. Це люди, які отримали цей статус у відповідності до закону про соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це діти-сироти і діти, які залишились без піклування батьків. Нарешті, це діти-інваліди першої і другої групи, і діти-інваліди віком до 18 років. І це, нарешті, діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах. Діти військовослужбовців України і правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.
Ну, цю інформацію ми можемо отримати на сайті, всі її бачили. Минулого року міністр освіти називав цифру 5% від кількості абітурієнтів.
В цьому році це навіть менше. По наших оцінках це приблизно 3-3,5%.
Чи могло, чи впливає, власне, такий показник, така цифра на цю певну знервованість самої вступної кампанії і на ці скарги про те, що пільговики не дають можливості найкращим абітурієнтам потрапити
я би сказав так.
На бюджет?
Якщо ми говоримо про систему в цілому, то я можу беззастережно сказати, що не впливає. Бо концентрація всіх цих людей є приблизно в 20 вищих навчальних закладах.
Вони є найкращими, я так розумію.
Вони є, може, скажімо так, найбільш популярними, найбільш відомими і знаними. Це приблизно 10 закладів в Києві, і це приблизно 10 закладів в основних містах-мільйонниках найбільш популярних. Я не буду зараз перераховувати ці заклади, вони всім відомі. Це національні університети в цих містах, це технічні університети в цих містах, це деякі інші заклади, які завоювали заслужено свою популярність високою якістю. Тобто, це локальна ситуація для цих 20 закладів, для яких вона дійсно серйозна. Але я хочу підкреслити, що більшість цих закладів і їх приймальні комісії, які складаються з розумних, я би навіть сказав, мудрих і зважених людей, знайшли можливість знайти рішення, які дозволяють цю проблему вирішити. Тим більше, що не всі ті, хто претендував на звання пільговиків, є насправді пільговиками. І ми дали рекомендації приймальним комісіям дуже ретельно розбиратися з цим.
Вже минулого року були випадки, коли перевіряли і потім знаходили ці фальшиві документи. Чи поніс тоді хтось покарання і що може бути зараз? Чи буде ця перевірка?
Ця перевірка буде тотальною стосовно кожного з принесених документів. В цій перевірці ми повністю солідаризувалися з Міністерством охорони здоров'я, з різними соціальними іншими інституціями, які відповідальні за видачу тих чи інших документів. І кожен з тих, хто зробив спробу обманути, буде позбавлений права навчання. І це буде його покарання, як мінімум, до наступного року, коли йому прийдеться зробити нову спробу. Всі ці знають. Цікаво, що коли ми про це кілька разів повторили, певна кількість пільговиків зменшилась.
Зараз дізнаємося, що запитає наш слухач. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Слухаємо.
Це Євген з Києва. У мене є таке запитання, трохи, мабуть, технічного плану. Я просто знаю, що я спостерігав ситуацію з вищими навчальними закладами і їх серверами та технічними, коли списки публікують, хто там де стоїть, який рейтинг. Вони, мабуть, працюють десь півгодини після того, як ці всі списки студентів вивішуються, і далі вони просто не витримують такого навантаження, високого напливу всіх тих, хто намагається дізнатися.
І бажає дізнатися.
Так. Тобто, як в Україні, чи готові ви до такого напливу людей?
Я скажу так. Ця система вперше тестується в цьому році в реальному режимі. І відповісти на те, наскільки вона має запас міцності, нам, скажімо, ще місяць-півтора тому було доволі важко. Що я можу сказати про технічні можливості системи? Вона збоїла не один раз, але ці збої відбувалися в основному в пікові моменти, коли, скажімо, йшов основний вал подачі документів, коли готувалися проекти документів рекомендованих. Яка є порада, яку я вже давав кілька разів?
Дивитися вночі.
Якщо дивитися на цю систему вранці, ввечері і вночі, вона працює доволі нормально. І важливо ще одне. Її можливості такі, що ми можемо констатувати, що сьогодні в неї заходять ті, хто зацікавлені в нашій вищій системі, з кількох десятків країн. І вони не мають теж особливих проблем з трафіком.
Що ми бачимо? Це запитання теж підтверджує те, що вища освіта все ще в Україні дуже престижна. А між тим, вже давно відчувається брак молодих людей, які б здобули так звані робітничі спеціальності. От у нас такий перекос існує. В Італії ж інакше, стверджує наш римський кореспондент Радіо Свобода Наталія Кудрик.
Італія з тих країн, де кількість охочих сісти за університетську лаву поступово зменшується. Вступні кампанії є рутинним процесом реєстрації нових студентів. Розпочинається все у липні, а завершується в деяких вищих навчальних закладах аж у листопаді. Тому підбивати підсумки поки що зарано. У минулому академічному році продовжити навчання після школи вирішили 67% учнів. Два роки тому їх було на 8% більше, інформує Міністерство освіти. В країні поступово зменшується ставлення до диплома про вищу освіту як перепустку до успішного професійного життя. Новоспеченому дипломованому фахівцю вкрай важко знайти роботу. Більше перспектив має той, хто трудову діяльність розпочав після школи і крок за кроком, завдяки досвіду та знайомствам, вибудовує професійну кар'єру. Дуже часто діти розпочинають працювати у бізнесі своїх батьків або родичів. Інший фактор, який збиває охоту до університетських студій – це підвищення річного податку на навчання. У державних і приватних закладах навчання платне. Римський держуніверситет Сапієнца перший рік студій на економічному, юридичному, філософському відділеннях коштує 1600 євро. Майже на 200 євро більше заплатить студент медичного чи інженерного факультету. Ці гроші сплачуються поступово у два етапи. Але якщо ви документально засвідчите низький прибуток родини, тоді сума податку на навчання буде меншою. В Італії до університетів фактично не поступають за конкурсом, а просто записуються, маючи атестат про закінчення середньої школи. Вступні іспити існують лише на окремих факультетах з обмеженим числом студентів, як, наприклад, на медичному, юридичному або інженерному. На цих відділеннях частіше трапляються випадки корупції. Останній гучний скандал стався в університеті південного містечка Катанзаро. Після заяви у поліцію одного з батьків на юридичному факультеті виявили 10 викладачів-адвокатів, котрі брали гроші за іспити. У процесі розслідування прокуратура вилучила у колишніх випускників близько 50 дипломів, які були куплені. На період слідства ці особи позбавлені права займатися юридичною діяльністю. Викладачі та практиканти, обвинувачені у корупції і зловживанні посадою, перебувають під слідством. Два роки тому у цьому ж університеті зняли з посади чільного чиновника, котрий брав гроші за підроблені залікові книжки. Посадовця засудили до 3 років в'язниці. Серед країн євроспільноти Італія має один з найнижчих показників за кількістю дипломованих молодих спеціалістів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. І наш гість – це заступник міністра освіти і науки Тарас Фініков. Маєте коментар?
Звичайно,
так?
Приємно було почути цей коментар, оскільки він говорить про кілька речей, які вже в багатьох країнах є тенденціями, трендами, і до яких, напевно, через якийсь не досить великий час прийдемо і ми. Для початку ми прийшли нарешті до такої ситуації, коли людина може записатися в заклад і спокійно в нього вступити, маючи добрий рівень набутої в школі попередньої підготовки, без ризику вступного конкурсу. Друга річ, яка приємна. Приємна та обставина, що суспільство в багатьох країнах починає розуміти, що вища освіта – це один з важливих, але не обов'язкових елементів нормального розвитку і кар'єрного становлення людини. Дуже часто таким елементом виступає, скажімо, рання професіоналізація, отримання високої компетенції в якійсь професійній сфері з наступним формалізуванням набутих компетенцій. Є такі спеціальні практики, в яких надзвичайно зараз активно працюють в Великій Британії і Нідерландах, коли ти, можливо, не навчаючись ніколи в вищому навчальному закладі, але набувши високої професійної фахової компетенції, зможеш це належним чином оформити і, можливо, доздавши кілька дисциплін, отримати відповідний диплом про освіту належного освітнього рівня.
Це... І ще один елемент, даруйте, це боротьба з корупцією, яка очевидна в таких простих моментах, які розказала нам наша колега.
Да, і важливо ще те, що люди дуже часто розуміють, впродовж життя сьогодні ти з необхідністю зміниш свій фах кілька разів. Сьогоднішня така ситуація, я думаю, що тому, кому зараз 20-25, змінить цей фах як мінімум 3-4 рази до 60-70 років. Тому питання, яка освіта набута першою, якого рівня, стає менш і менш важливим.
Зате є запитання якості і визнавання нашого диплому. Надійшло запитання до вас на сайт radiosvoboda.org. Чому український диплом про вищу освіту не визнається у багатьох університетах світу, пише Ірина з Каменя-Каширського з Волині. Наприклад, у Норвегії чи освітніх закладах Нової Зеландії. А російський водночас з цим визнається. Чому так?
Почнемо з того, що український диплом, як будь-який інший диплом, визнається у відповідності до певних правил, які існують. Є документ Лісабонська конвенція 1997 року, яка чітко регламентує, що і як має визнаватися. Ну, скажімо, до недавнього часу у нас середня освіта була на рік коротша, ніж в більшості європейських країн. І тому сам рівень нашої середньої освіти не визнавався адекватним тому рівню середньої освіти, які набували в багатьох європейських країнах.
Наступного року це питання зміниться.
Піде. Потім існує досить багато українських закладів, в яких є світово визнаний рівень підготовки за багатьма спеціальностями. І коли людина приїжджає з дипломом цього закладу і цієї спеціальності в будь-який західний університет, вона не має ніяких проблем, скажімо, після українського бакалаврату продовжити своє навчання на магістерському рівні в американському, британському, німецькому і інших університетах.
Чи правильно я вас розумію? Мова йде про диплом конкретного вузу. Тобто,
і по конкретній спеціальності.
І по конкретній спеціальності. Тобто один може визнаватися і конкретна спеціальність, а інший цей вуз каже, вибачте, ми його не зовсім визнаємо.
А далі виступає дуже проста і зрозуміла процедура. Людина має в тому закладі, куди вона приїхала продовжувати навчання, продемонструвати, що вона вивчила з кожної з тих дисциплін, які вона вивчала. Це демонструється спеціальними документами, і я знаю десятки і сотні прикладів, коли студенти українські в Італії, в Іспанії, в Аргентині, в Австралії, в Німеччині, в Данії доказали свій рівень і їм перезарахували все те, що вони вивчили в українських університетах.
Даруйте, але без теми корупції ми не можемо обійтися, тому що маємо от якраз лист від ще, який прийшов до нас на сайт, написала Наталя Скалушу, і це якраз була реакція на інтерв'ю Івана Вакарчука. Ця дівчина написала, що їй подобається система тестування, але вона дізналася, їй про це говорили, що при вступі у столичні вузи були студенти, які говорили про те, що вони купили за 7 тисяч гривень за кожен предмет правильні результати тестів незалежного тестування. І вона каже, уявіть, це не підробка, я бачила, а оригінал з пін-кодом, все як має бути.
Ну, почнемо з того, що ніхто не може когось звинуватити, не маючи можливості це перевірити.
Чи допускаєте ви цю можливість?
Я не допускаю можливості, що в центрі тестування українському, національному, це було зроблено. Знаючи тих людей і знаючи ті процедури, які там існують, я цього не допускаю. Але я не виключаю, що хтось конкретно на якомусь одному з пунктів тестування зумів в чомусь обійти правила. Наведу вам один приклад для ілюстрації цього. Наприклад, в цьому році ми були повідомлені про таку ситуацію, коли на одному з пунктів тестування в якості медичної сестри виступала вчителька математики. І численні абітурієнти, які писали, весь час звертались, у кого боліла голова, у кого були якісь проблеми з ногами або ще з чимось.
І що зробили?
Ці люди були належним чином проекспертовані, і їх були оцінки дезавуйовані.
Будемо вважати, що на цій оптимістичній ноті настав час завершити нашу сьогоднішню розмову про підсумки вступної кампанії 2009, хто програв, а хто виграв
попередні
на шляху
підсумки
до вищої освіти. От попередні підсумки. Ми говорили із заступником міністра освіти Тарасом Фініковим. Вела ефір Ірина Штогрин. До зустрічі завтра о цій же порі.
Дякую.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.